það var svo mikið lán yfir honum í gegnum sína tíð meðan hann var við þetta. Svo lærði hann ungur maður að búa til það sem að menn gengu þá í, það voru brækur og skór sem að það var svona skinnklæðnaður. Svo þurfti mikla að lærdóm til að sauma þetta og gera þetta. Fyrst eða stórar buxur og þær voru alveg niður úr, svona eins og við myndum segja sokkabuxur núna. Og utan yfir það komu svo stóri skór sem voru úr ákaflega svona eða nösshúðu ykkur svona sterku og þeir voru allir reymaður upp og þetta var allt saman vafið upp yfir öllu. En þetta var þungur klæðnaður. En þeir þurftu líka að setja sjálfir bátana sína og þeir þurftu að vaða kannski alveg upp undir mitti. Menn voru að setja þá eða setja á annarkvort frálandi eða aðlandi. Og hann átti þetta eftir hann var fluttur inn til Hnífsdals, þá notaði hann þetta.